Haftara de Masaré, Shimrou Deva à Dubaï, par le rabbin Tzemach Smadja.
Shimrou Deva à Dubaï, Bet Yaakoub, Bichol Meshpechout, Bet Israël, Ko Amar Adonai, Mamasu. אבותיכם בי אבל כי רחקו מעלי וילכו אחרי האבל ויהבלו ולו אמרו היי אדוני המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ שיא וצל מוות. בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם וביתכם אל ירס הכרמל לכל פריה ותובה ותבואו ותטמאו תרסי ונחלתי שמתים ליטו חיבה הכהנים לא אמרו היי אדוני ותופסי התורה לא ידעוני ויהרועים פשעו בי והנביאים נביאו לבבל ואחרי לא יועילו הלכו לכן עוד אריב אתכם נאום אדוני ואת בני בניכם אריב כי עברו יחתים וראו ויחידה שלחו את בוננו מאוד וראו הן הייתה כזאת האמיר גוי אלוהים והם לא אלוהים ויעמי אם יכבודו בלא יועיל שומו שמיים על זאת ויסערו חרבו מאוד נאום אדוני כשתיים רעות עשה עמי אותי עזבו מקור מים חיים לחסוב להם בורות, בורות, נשברים, אשר לא יכילו המים. عبد إسرائيل ملد بايته مدوع هيا لباز علاو يشأغو خفرهم ناتنو قلام ويشيط أصو لشما عرو نصيتو مبلي يشيب كان بيني نوف تحت نحيس يروخ قد قود هلو زو تعسلاخ أصبيخ تضنا إلو هايخ بعيد موليخيخ بدارخ ويعتا ملاخ لديرخ مصايم لشتوت ميشيحو وملاخ لديرخ شو لشتوت مي نهار تيسيريخ غاعتيخ وموش بوتايخ توخي حوخ ودعي وغي كي غاوار أصبيخ التادونا إلو هايخ إلو بحداتي إلايخ نيومادونا إلو إيم سيباوت كي ميعولام شبات يوليخ نطاقتي موسو تايخ وتوم غيلو يعيبوت لو يعيبوغ كي على كل جبعة غيبو وتاحت كل عيسى عنان هات سوعة دونا وانوخي نتعطيخ شوغي صغيق كلو زراعي ميت وإيخ نبختي لي سوغي أجيف نخيا كيمتي خبسي بنيت ويتغبل أخبوغيت نختام عبونيخ لفناي نقوم أدوناي إلهيم إخ تمغي لو نتميتي أحاري أبي عليم لو ألاغتي قي دركيخ بقاي دي عيمي عسيت بخرق الله مساريخة دي رقيقة بيري لمود مدبار يفات نفسه شأف روح تأنته ميشي بينا كل مي بخشي لو إعافو بحدشة يمسعونها من عيالخ مياحيف فغونيخ مصمأ وتمرينو أش لو كي هبتي زغيم يا حريم إليخ كي بوش تقنب كي مصير כן ובישו בית ישראל הם המלכים שריהם וכהניהם ונביאיהם אומרים לעץ הביאת ולאבן את ילדתנו כפנו אליי חורף ולופנים ובעית רעתם יומו קומה ואושענו ויהיה אלוהיך אשר עשית לך יקומו הם יושעוך בעת רעתך כמספר עריך היו אלוהיך יהודה אלו מעתה קראת לי אבי אלוף נעורי אתה שוב ישראל נאום אדוני אלי תבו ואם תסיר שקו שיחה בפני ולא תנוד ונשבעת היה אדוני באמת במשפט ובצדקה ויתברכו בו גויים ובו יתהללו גואלינו אדוני צבאות שמו חידוש ישראל
זכור
סלום סלום